Шушы минутларда Шаллыда тоткарланган мусульманнарны яклап урам жыйыны үтә. Шундый ук жыйын кеше Казанда узды. Казандагысы турында соңрак, хәзер исе сүзне Шаллыга бирәм. 5 кенә минут элек без андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән сөйләштек.
Менә инде Казандагы вакыйгалардан соң Казанның үзендә беренчә тапкыр инде урам җыеннары узды. Менә 2 атна узганнан соң инде Хәйшаллыда шушы урам җыеннары башланды. Инде менә кыскача гына әйткәндә, шушы тыныч кына барган урам җыенына ягъни инде тикетта анда чыгышлар юк, бары тик шар язылган. Әмма ләкин менә шушы соңгы минутларда гына шушы тыныч барган тикетта инде милиция офицерлар килеп ябырылды һәм тиз генә халыкның таралуын таләп итте. Монда инде биредә менә Алабугадан килгән, Түбән Камадан килгән, Кама аларыннан килгән, Казаннан килгән кешеләр бар. Алар шушы кулга алынган мөселманнарны юк. Бу белән шөгыльләнә шул хакта таләпләр күтәрәләр. Менә шундый варның берсе Түбән Камадан
Радиф Башыров.
Радиф Башыров. Менә шушы инде үзегезнең нишләп кулга алдыгыз хакында инде һәм менә ни өчен чаллыга килеп шушы таләпләрне куюыгызны сөйләп китсәң дидем менә безнең радиога.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Радиф Башыров белән Нижекамск шәһәреннән. Бердән бер көнне минем өйгә килеп берничә тапкыр мине җыллап Фәйзулла кинләре сатыр өйгә кереп шуны әйтеп бөтен нәрсәне өйдән акча көткәннәр. Хатын әйтә, балаларны куркытып бетерделәр ди, әйдә барайык, барып кайтыйк ал ди. Мин алып барган Кубадага. Мин алып барсам, мин барсаман да, мине җавап куячакларанда. Әйдә, минем белән барсын җапмаслар диде һәм без аның белән бергә бардык. Бергә бардык. Барыбер дә башта 72 сәгать арест бирделәр. Мин причинасы как будто Казанда покупка Сейзовка һәм башка мөселманнар вәкилләренә мине покушение булган. Шундый обвинение бирделәр инде. Ну, сол бер көн берсе чакырып сорау алган була инде. Икенче көн икенче сорау алган була. Билгеле хәл инде. Шул мөселманнар эшләгән эш түгел икән аны. Үзләре дә андагы эшләгән егетләр дә шикләнеп торалар инде. Мин әйтәм, эштән килгән приказ гына үтәсез үтенесез. Әйе, ди, безгә эштән килде приказ. Без үтәмәй кала алмыйбыз инде алар үзләре дә.
Менә инде әйтеп китсәгез иде теге кыска шарап тотып, чөнки менә урам җыены бара. Менә сез инде аз генә газаплаулар, шуны түбән сөтүләр күрдегез мы төрмәдә утырган вакытта? Һәм ничә тәүлек утырдыгыз?
Мин үзем 5 сутка утырдым. Анда рабочий милицияләрдән зыян күрмәдек без. Дөресен әйткәндә, анда өстән килгән аларга приказ. Алар приказларын үтиләр. Дөресен әйтеп әйткәндә.
Сезгә рәхмәт. Менә инде шушы җыенда оештыручыларның берсе Фәүзия ханым Бәйрәмова. Сез Фәүзия ханым менә әле генә инде милиция вәкилләре белән, милиция офицерлары белән инде зур гына сөйләшүләр алып бардыгыз. Менә аларның таләбе нинди, нәрсә сорыйлар, нәрсә кушалар?
Алар безне сырып алдылар һәм таралырга кушалар. Чөнки аларның исәбе уйлавынча бу рөхсәт ителмәгән пикет. Әмма пикетка рөхсәт кирәкми, пикетне белдерү генә кирәк. Без 12 көнлек шушындый пикет ачабыз дип белдердек. Безнең шушы оештыручы кешеләребезнең берсе һәм дә пикетка берничә көн кала иттеләр, анда башка чара була имеш. Башка чара була. Балаларны чыгарып бастырганнар да кереп керә, биектеп сырлатып йөргән балалар. Ул хәзер таралып бетте, майдан буш калды. Без ки бик тез кашыгып бастык. Без чыгып басуга безне ФСБ сырып алды, милиция сырып алды, безгә китергә кушалар. Әгәр китмисез икән, кешеләп китәбез, истерәп китәбез, протокол төзибез, бер китмә төзибез, сезгә җинаять чыгасабыз дип безне куркыттылар. Инде җомга көн безне Кашапов белән икебезнең мәҗбүри өебездән истерәп чыгып китеп, ФСБ машинасына утыртып, безгә инде кичә тотып тордылар прокуратура кулыбызга. Ягъни безгә буш өчен хөкем булачак, без аны беләбез, без әйтик, без беләбез, без бары тик Аллаһ хөкеменнән генә куркабыз. Милиция хезмәткәр әйтә, менә ди, бер кеше дә калмады төрмәдә ди. Ә сез басып торасыз ди. Мин әйтәм, сез матбугатка чыгыгыз. Бер кеше калмады дип әйтеп әйтәм. Сез бит ничә кеше утырганда әйтмисез. Ул кешеләрдән матбугатта гафу да үтенмәдегез. Халык берәй бер белми. Менә безнең белүебез буенча әле йөзләгән кеше утыра. Шуңа күрә бернинди ашыклык юк. Менә шушы соңгы мөселман чыгып бетмичә Татарстан төрмәләреннән без пикетларыбызны, митингларыбызны дәвам итәчәкбез.
Менә шушы митингта инде тагын оештыручыларны берсе булган Рафис Кашаповка карата шулай ук милиция офицерлары аны сырып алды һәм аннан нәрсәдер дәгъваладылар. Милиция хезмәткәрләренә нәрсә кирәк бүгенге пикеттан, урам җыеныннан?
Мондай димәдә Фәүзия Павейрамова, мин һәм инде Гамил Айкамалетдинов ұйыстырушы алып тұрады дейді. Бұнда әлмен объектіге қызық ол моментар болды, өзара теге тоғысулар да болды, сөйттеге түсірді де болды дейді. Әмені ғамен әмені қадымын алып кеттілер, протокол сөрге деп. Милицияны фейсбуның бүтін тәләбі шол.
Ғамел Камал Генов дегеніңіз дейді, ол сіздің орынбасарыңыз болады.
Әй, менің орынбасар болады, Татаршыма өзегінің рейс орынбасары. Әйтіп кетеміз келе, мына мында фейсбуда сол прокуратура МВД кішілері әйтелерін басыра. Екі тығызына тоқтатыңыз, торалышыңыз дейді. 12 күнілік біз шушы акция өткерге деп хакимиятқа кірттік ғариза. Әмеде бізге рұқсат берділәр. 2 күн мына қалаймы бізге әйтелер. Орны көшіргіз дейді. А закон бойынша 5 күн алдан әйтерге тиісті. Солай тұрып мында хакимият өзі біздің құқықтарымызды бұзды. Аллаға шүкір, мында мына мұсылмандар, ерлер, қатын-қыздар, яшьлер мында барса да қалай шықтылар, тәкбир айтылар, Аллаһымды зорлайлар, һәм енді мұсылмандар яқлайлар. Менің көңілім құр, мына бұл шушы мұсылмандар яқлап, мұсылмандар яқлап, мұсылмандардың шығуына.
Рахмет, Рафис әпенді. Енді мына шушы кешкі сағат 6-да башланған урам жиыны, қаршылық жиыны дәвам етті. Енді милиция офицерлары шушы жиынға жиылушылар алдына кеттілер. Мына шушы жиындайын деген яшьлер де қатынаса. Мына алдан айтып кеткен дегенде Қазаннан келген майына Беулен Азатлық Татар Яшьлар Бірлігінің рәйісі. Һәм енді мына аның да шушы урам жиыны оңайынан әйтер фикірлері бар.
Бүгін біз жиылдық мұсылмандарды. Қазанда енді 2 зор урам шарасы өтті. Бірсі бір атна әлік пикет болды. Кеше міне митинг қоздырдық. Міне өзіміздің тілектестерді көрсетіп, тәжірибе көрсетіп, мында жиылдық. Пикет ұйыстыруға, ярдәм итерге. Вот Аллаға шүкір бүгін шалдығы халық көбейтілесі шыққан. Менің бейлерім бойынша бір 70-80 кіші бар мында майданда қазіргі күнде.
Әпенді, сіз бетінде шушы алабыға түрмесінде отырып шыққан кіші, мына шушы Қазан уақиғалары оңайынан. Әмәләкі мына енді шушы шалылағы қаршылық жиынына келген бір 150 шамасы кіші, әмәләкін алар арасында отырып шыққанлар, һәм шушы отырып шыққанларының туғанлары, қатынлары, балалары, аналары, аталары йоқ. Мына мұның сәбәбі неден екен? Не үшін алар мына шындай яқлау жиынына келмегендер? Алабығадан, Түбән Камадан, бүтән шәһәрләрдән. Мына фикіріңіз бар ма?
Бұл сұрауыны өзіме де қойған едім мен көптеннен. Не үшін солай? Чөнки ол бүгін кеше ғана башланған іс түгел. Сол 52 жылдан келген. 52 жыл театр уақытлары, 37 жыл. Әзірек 90 жыл әлі халық соғыс алып қалды, ләкин анда бик аз өлеш еді. Олар да міне қазір қартайып, өліп өтіп кеттілер. Олардан қалған мен сол себебін көрем. Келмеуінің тулайым алғанда шұрылыңдар, міне халықтың қорқу ел мына изіліп яшау өзінің бүйрі демішлері.
Сіз де мына шынлап та қорқу кесе бар деп ойлайсыз ба? Шынлап та қорқу кесе бар ма?
Бар енді ол. Мен дұрыс айтқанда бар, шын ол шы оны топларға тырысам, басқа нәрселер білен. Пайдасыз, онда оны мүш кіші білен, не пайда деп, мына солай рас деп. Көбірек болса едік деп. Сапайым көбірек болар. Көбірек болса, шынында солай болар еді. Ну, аңа біз жоқ қазір, керек.
Сіз енді өзіңіз мына шушы шалыдағы жиынға келуден қорықпадыңыз. Қорықпаушыларына мына шушы 150 арасында мен 2 ғана кішіні тапқан. Бір Туған Камадан һәм Алабұғадан сіз. Мына шалыдан да 200-ләп кіші тұтқарланған деп айтқандар еді. Мына олардың да бірсі де көрінмей. Демек мына сіз қорықпадыңыз өзіңіз.
Жоқ. Қорықтан қорқам қазір де. Просто жеңерге тырысамын. Мен де сол халықтың бір баласы бүтін. Бір нәрсе ішіне болмайды. Миңа ол келген қорқу, менің бабайның 37 жылын алып кеткендер. Миңа әне әбекей сыйлап келді, ештенім, бәлекейденіп. Әнкейден мына қазір әнкейіне соғып келді. 37 жылына, менің де әйтем, мен әне қазір ешірмейм. Әнек ауылы, Ақтаныш районынан, Арысланов, Мерғали, мені алып кетілген. Әйткенлер соңынан, анан тағын бір хабар әйтем. Мені шоша мені тенту ясадылар бет, ол қалғанда. Оның қағаздарын, апа, ол енді мәрхүмә, ол алған еді. Сол қағаздарымды алып кеттілер. Бабайына екінші тапқыр қолға алған шекілді болды. 37 жылы, оны ақылап 91-де берген еді қағаздарын. тагын кире яңадан кулга алган шекилде болду. Мен сизге бир кызык бир үзүнө бир гыйбрат.
Мына биздин эң соңгу аңгамадашыбыз болду. Айтканыбызча Алабага шаарынан Фарид Гатауллин.
Шолудагы пикеттен биздин хабарчыбыз Гафиулла Газиз болду.